Розділ третій. Черевень зазирнув у пекарню і радісно сказав, що, виявляється, йому ще жениха для доньки привезли. Виявилося, що там давно вже сидів Петро Шраменко, розмовляючи з Череванихою та її дочкою Лесею. Привітавшись з Петром, господар повів гостей до хати. Світлиця в Череваня була така ж, як і тепер буває в якого заможного козака, що то ще за лучших часів дід або батько збудував. Сволок гарний, дубовий, штучно покарбований, і слова святого письма вирізані. Вирізано і хто світлицю збудував, і якого року. І лавки були хороші, липові, із спинками, та ще й килимцями позастилені. І стіл, і божник, і шитим рушником у круги, і все так було, як і тепер по добрих людях ведеться. Одно тільки диво було в Череваня таке, що вже тепер ніде не зуздриш. Кругом стін полиці, а на тих полицях срібні, золоті і кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці і всяка посудина, що то на війні поздобувано. Як палили козаки шляхетські двори і княжецькі замки, то все те мішками виносили. Ще по стінах висіла коштовна панська зброя та інше військове спорядження. Але молодому Шраменку найкраще почувалося в пекарні, де були самі квітки, запашне зілля, високий та ясний хліб на столі і чудова дівчина. Розговорився з Лесею Петро, як брат із сестрою, так би й сидів увесь вечір, милуючись чорними дівочими бровами та вишитими рукавами. Аж ось приліз сопучи Черевань, став цілуватися з ним, вихваляти його й говорити до жінки, що ось, мовляв, їм і зятьок. Потім потягнув Шраменка до світлиці на козацьку розмову. А Леся проводжала хлопця поглядом, у якому були і ласка, і жаль, і ще щось таке, що й не вимовиш словами. Видно, сподобався козак дівчині. Черевань підвів Петра до Божого чоловіка і розповів, що це той самий хлопець, який переплив під кулями річку Случ, пробрався в польський табір, убив Хорунжого й приніс його корогви до гетьмана. Божий чоловік поклав Петру на голову руку і сказав, що це добрий козак, великої відваги. Буде він довговічний, на війні щасливий, ні шабля, ні куля його не візьме, а помре своєю смертю. На це старий Шрам заперечив, нехай лучче поляже от шаблі і от кулі, аби за добре діло, за цілість України щось розідрали надвоє. Черевань перервав розмову, почав частувати гостей із химерних кубків, жартуючи та припрошуючи. Зайшла й милася Череваниха привітати гостей. Вона була свіжа й повновида, пряма як тополя, і дуже гарна. Як добра приятелька почала розпитувати Шрама про його наміри. Дізнавшись, що панотець їде на прощу, вирішила й собі з родиною поїхати за ним, бо вже набридло на хуторі сидіти і нікуди не вибиратися. От і до брата Підніжень скільки разів збиралася, а все ніяк не виїде. Черевань засміявся і сказав, що він би й радий побувати в її брата, але якби хто взяв його, та й переніс туди. Тим більше, що її брат Гвинтовка живе добре, по-панському, його вже й князем прозвали. Милася заперечила, брата звуть князем не за достаток, а за те, що взяв собі жінку-полячку, княгиню з Волині. Аж ось зайшла до світлиці Леся. Гарна, як квітка. Михайло радо сказав, що і йому є чим на старості літ похвалитися, попросив дочку піднести гостям кубки. А Леся чи заговорить, чи рукою проведе, чи піде по хаті, усе не так, як хто інший. Так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов сонечко світить. Тоді Шрам і спитав Череваня, чи не погодився б він віддати свою дочку за його сина. Той радо дав згоду, подав руку, вони обнялися і поцілувалися. Петро від радості не знав, на яку ногу й стати. Олеся ніби злякалася, та й сказала, що хай тато подивиться, не всі ж у хаті, матері немає. Тут увійшла Череваниха, і чоловік похвалився їй новиною. Але вона не зраділа і суворо звернулася до старого Шрама. «Швиденько ви добуваєте із своїм сином замки. Отже, ми вам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше над усі царства». Черевань тільки сміявся, а Шрамові така відповідь була не по нутру. «Враг мене візьми, – каже, – коли із іншим замком не скоріше справилися, ніж із бабою. Тільки ж не знаю, що за оціч ви нами зробите. Чим я вам не сват? Чим син мій не жених вам?» Тоді Мелася хитро повела мову про те, що вона не проти, але діди й баби раніше, як думали заручати дітей, їхали спершу в монастир на прощу. Тоді Бог давав дітям і здоров'я, і талант на все життя. Отже, їм теж слід зробити по-християнськи. Так і посадила жінка Шрама, мов горщик від жару відставила. От і відклалося сватання. Старі думали, що ще встигнуть із козами на торг, а Петро здогадався, що Череваниха має на думці якогось іншого зятя, та й сама Леся ним гордує. І напала на хлопця велика туга. Наступного ранку усі вирушили в дорогу. Мати з дочкою сіли в ридван, карету, котрий Черевань теж отримав як трофей на війні. Петро на коні не відступався від пишно оздобленого екіпажу. Нарешті наважився поговорити відверто з Череванихою. Сказав, що він до них із щирим серцем, а вони до нього з хитрощами. Може, є хтось інший на прикметі, то хай скажуть. Малася знову відповіла загадкою, мовляв, і є, і нема. Побачивши, що Петро аж зблід, вирішила розповісти йому про дивний сон, який бачила, коли ще була вагітна Лесею. Наснилося їй, ніби серед поля могила, а на ній стоїть ясна панна, аж сяє, як сонце. З'їхалися на поле козаки, славні лицарі з усього світу, і стали битися між собою, змагаючись за ту панну. Раптом приїхав молодий гетьман і забрав собі дівчину. Збентежена цим сном, кинулася Череваниха до ворожки. А та сказала, що буде в неї дочка дуже красива. Будуть за неї змагатися пани й гетьмани, дарувати подарунки, але ніхто так не обдарує, як суджений. А буде він красивіший та славніший за всіх панів і гетьманів. Справдилися слова ворожки і про дочку, і про її вроду, і про панські подарунки, і про судженого. Справді, був один серед гетьманів найкращий, і сказав він Череванисі, щоб не віддавала дочки ні за князя, ні за лицаря. Він же не буде женитися, чекатиме, поки дівчина виросте, і візьме її за дружину. Аж ось і Київ заблищав золотими церквами. Тільки Петро нічого того не бачив, так вразила його розповідь Череванихи.